Gigahertz.
Orta dalgaları.
...1323...
...ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Merhametli, mihriban ve güzellikleri yaradan... ...güzel Allah'ın adıyla salamlayırıq siz əzizlərimizi Aran Radyosunda. Bilə ki, tellərin məhrəm olub yellərə, bilməyirəm yalvarım yellərə ya tellərə. Çox uzadıb hicranı, tökmə gözümdən qanı, yoxsa bütün dünyanı qərq edərəm sellərə. Pərdəni rədd et bugün, qaşları va vur dügün, ta daxı ləşkər qılıc bağlamasın bellərə. Qəlbim olub yüz para, hər yüzü qurban yara, vermə onu şahlara, qoşma məni bellərə. Söylədim ey gül üzar, gəl bu canı al qutar, söylədi şahi apar, qurban elə ellərə. Əziz və hörmətli izləyicilər, hər yerdən bizi izləyirsinizsə, uca Tanrıdan sizə ucalıqlar arzulayırıq. Alnınız hər zaman açıq olsun və hər zaman inşallah yüksəliş pilləkanlarını addımlayanlardan olasınız və hər zaman məbdəğiyyət bayrağını dalğalandıranlardan olasınız əzizlər. Bu bizim ürək arzımızdır və sevinirik ki, Aran Radiosundan gözəl anlarınıza yenə də qatıla bilmişik. Əzizlər, saat 9:20 dəqiqədən verilişlərimiz 13:20 dəqiqədək səsləndi bugün də. Bir saatdan sonra yenə də verilişləri təqdim etmək üçün buradayıq və əminik ki, siz də öz verilişlərinizi izləmək üçün tələsirsiniz. Bugün cümə günüdür, miladi tarix ilə 2022-ci il. Yamarın 14-ü, 1400 günəş ili diyanın 24-ü, 1443-cü hicri qəmərili cəmadi saninin 11-ci günüdür. Dostlar, verilişlərimizi müxtəlif sahələrdə çalışan əzizlərimiz səsləndirəcəklər. Səs mühəndisimiz Sərab Cəfəri cənablardırlar. Sizinlə həmsöhbət Məlihə Xəyirdir. Çalışacaq gözəl anlarımızda faydalı verilişlər Aran Radiosunda təqdim olunsun. Əlaqə nömrələrimizi unutmayın, yolunuzu gözləyirik, zəng açın, mesaj göndərin, səs və söz yazılarınızı bizimlə paylaşın lütfən. 0098-910-893-8718 bizim nömrələrimizin biridir. Başqa nömrəmiz 0098-453-3819-1000. Saytımız əzizlər irib.ir ya həmən ib.ir-dir. Müraciət edin, müxtəlif verilişlərimiz orada yüklənir və izləyə bilərsiniz. Instagram səhifəmizin unvanı Aran Radiodur. Verilişlərimizə dəyər verən dostlar, proqramlarımızı başlamazdan öncə onların saatlarını mən diqqətinizə çatdırıram. ki, eləyə bilərsiniz işlərinizi, gündəmlik həyatınızı yerinə yetirib və verilişləri də o saatlarda alıb izləyəsiniz. Xəbərlər səslənəcək. Biraz sonra Aran Radiosundan siyasi icmalımız təqdim olunacaq ardınca. Saat 15-də radio tamaşavarımız Yaşayət Ünvanlı verilişini 15-30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişimiz səslənəcək. 16:40 dəqiqədə əxlaq dərsləri bölümündə dinləyəcək din alimi Ayətullah Hacıqa Seyyid Həsən Amili cənablarının dəyərli sözləri. Nur səhifəsi unvanlı övülüşlə verilişlərimiz davam etməlidir. Haqq yolu başlıqlı proqramını dinləyəcəksiniz. Bu veriliş 16:55 dəqiqədə efirə veriləcək. Saat 17:30-da abidələr unvanlı proqramla verilişlər davam etməlidir. Bu verilişdən sonra ürəklərimizi tapışacaq Quran-ı Kerimin təlavətinə və axşam azanını qarşılayacaq və son verilişimiz Nəhcul Bəlağə bulaqdır. Əzizlər, Aran Radiosundan indi isə xəbərlərin üçüncü buraxılışı səslənir.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikası Prezidenti Sanksiyaların zərərsizləşdirilməsinə cəhdlər müzakirələrə həvalə edilmir. Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına qarşı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı qüvvələrindən istifadə cəhdi nəticəsizdir və ABŞ-ın dövlət katibliyi sanksiyalardan çıxmaq ABŞ-ın xarici siyasətinin qərar verməsində ən pis qərardır deyə xəbərdarlıq edir. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikası Prezidenti İran hakimiyyətində sanksiyaların zərərsizləşdirilməsi cəhdi müzakirələrə əsaslanmır və həvalə edilmir. Bugün cümə İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi Twitterdə sanksiyaların ortadan qaldırılması məsələsi İranın ciddi iş prioritetindədir bildirib, 13-cü dövlətdə sanksiyaların zərərsizləşdirilməsinə görə cəhdlər müzakirələrə həvalə edilmir. Bugün sanksiya şəraitində neft satışımız o dərəcədə artıb ki, artıq heç bir nigeranlığa səbəb yoxdur və ondan irəli gələn gəlirlər ölkəyə qaytarılır. Qərb və Şərqi Asiyanın iki nəhəng sivilizasiyası İran və Çin tarix boyu həmişə yaxşı, səbatlı və möhkəm münasibətlərdən bəhrələniblər. İRNA agentliyinə görə İran Xarici İşlər Naziri Global Times qəzetindəki yaddaşında Pekinə daxil olduğu vaxtda bildirib ki, İran-Çin diplomatik münasibətlərinin qurulmasının 51-ci il dönümünü keçirilir və iki tərəfli münasibətlərin ikinci əsrinə daxil oluruq. Bu da ikili münasibətlərdə növbəti bir səhifənin açılması deməkdir. Çin rəhbərləri ilə görüş, müxtəlif sahələrdə həmkarlıq səviyyəsini yüksəltmək üçün bu növbəti bir müjdədir. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan bugün cümə günü Çin Xarici İşlər Naziri Wang Yi'nin rəsmi dəvəti əsasda yüksək səviyyəli iqtisadi siyasi heyətə başçılıq edərək Çinə səfər edibdir. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı heç bir vaxt bu bölgəyə gəlməyəcək. Bunu Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Ziyafət Əskərov deyib. Qazaxıstanda baş verən hadisələr tamamilə fərqli bir vəziyyətdir. Əgər söhbət 44 günlük müharibədən gedirsə, bu döyüşlər Azərbaycan ərazisində baş tutub. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı da bunu bilir, Ermənistan hər zaman çalışıb bu təşkilatı buraya cəlb etsin. Lakin cavab verilib ki, ora Azərbaycan Respublikasının ərazisidir. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşım təqdim edir ki, birlikdə dinləyirik.
Son zamanlar Kəlbəcərdə Ermənistanla Azərbaycan arasında dövlət sərhədində atəşkəs pozuldu. Nəticədə hər iki tərəf itkilər verdi. Bu proses kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının Qazaxıstanda baş vermiş hadisələrə müdaxiləsindən sonra baş verdi. Ekspertlərin fikrincə, rəsmi İrvanın əsas məqsədi bundan ibarətdir ki, Rusiyadan asılı olan hərbi koalisiya Azərbaycanla olan münaqişəyə müdaxilə etsin və Ermənistan bu imkandan Azərbaycan əleyhinə istifadə etmək niyyətindədir. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycanın Milli Məclisinin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Ziyafət Əskərov Telegraf portalına danışıb. Kəlbəcər hadisəsi Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı növbəti bir təxribatdır. Ona görə də bundan sonra baş verəcək bütün hadisələrdə siyasi hərbi məsuliyyət Ermənistan rəhbərliyinin üzərinə düşür. İki dövlət sərhədində yenidən bu cür hərbi təxribatlar ilk dəfə olan bir halda deyil. Erməni tərəfi dəfələrlə belə hərbi təxribatlar törədib. Bu cür avanturalarını təəssüf ki, yenə də davam etdirir. Görünür, onlar növbət dəfə sərt cəza tədbirlərinin olmasını arzulayırlar. Amma bütün bu təxribatlara qarşı Azərbaycan tərəfindən daha sərt şəkildə cavab verilib. Bundan sonra da bu belə olacaq. Bununla bağlı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin və Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatları var. Hazırda bütün sərhəd xətti boyu vəziyyətə Azərbaycan ordusu tam nəzarət edir. Bundan sonra Ermənistan tərəfindən ediləcək bütün təxribatlara 10 qat artıq cavab veriləcək. Ziyafət Əskərov əlavə edib, burada tamamilə fərqli siyasətlər mövcuddur. Qazaxıstandakı hadisələrlə paralellik aparmaq düzgün deyil, o tamam başqa bir vəziyyətdir. Əgər söhbət 44 günlük müharibədən gedirsə, bu döyüşlər Azərbaycan ərazisində gedib, ölkəmiz öz torpaqlarını erməni işğalçılarından azad edib. Bunu KTMT də hər kəs də gözəl bilir. Ona görə də Ermənistan elə bir xəyala düşməsin ki, nə vaxtsa bu təşkilat bölgəyə gələ bilər. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı heç vaxt bu ərazilərə gəlməyəcək. Onun bura gəlməsi üçün heç bir əsas yoxdur. Burada olan vəziyyəti Rusiyada, təşkilata digər üzv ölkələr də bilirlər. Ermənistanın hər zaman istəyi olub ki, KTMT-ni buraya cəlb etsin. Amma cavab verilib ki, ərazilər Azərbaycana məxsusdur. Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu BMT və Beynəlxalq hüquq bir daha təsdiqləyib. Azərbaycanın Milli Məclisinin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Ziyafət Əskərov deyib.
Davam edirik Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Qazaxıstanda gərginliyin səngiməsi ilə Azərbaycan Respublikasının avia şirkətləri Bakı-Nur Sultan istiqamətində həmçinin əks istiqamətdə uçuşlarını yenidən bərpa edibdir. Teleradio agentliyinin yaydığı məlumatına əsasən Nur Sultan-Bakı uçuşları isə cümə və şənbə günləri həyata keçir. Qazaxıstanın Aviasiya təşkilatı Nur Sultandan Rusiya, Macaristan, Türkiyə, Belarus, Polşa, Azərbaycan, Ukrayna, Özbəkistan və Şirlankaya 32 beynəlxalq uçuşu həyata ötən gün keçiribdir. Azərbaycan Respublikası isə digər ölkələr sayağı Qazaxıstanda ixtişaşlar başlamaqla uçuşlarını bu ölkəyə dayandırmışdı. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzv ölkələrin müdafiə nazirləri rəsmi şəkildə Qazaxıstandan sülh məramlarının çıxdığı xəbəri açıqlayıb. Gənc Jurnalistlər Klubunun yaydığı məlumatına görə, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının müdafiə nazirlərinin virtual iclasında Qazaxıstandakı ixtişaçların səngiməsi və ölkədə dincliyin bərqərar olunması məqsədə sülh məramların vaxtında sürətli hərəkəti barədə müzakirə aparılıbdır. Ölkədə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının sülh məramlı kontingentinin Qazaxıstan ixtişaçlarının uğurla dayandırılmasındakı hərəkətlərini sülh məramlı və dəstəkləyən ölkə başçısı Qasım Çomart Tokayev sülh məramlı qüvvələr 13 yanvardan 10 gün müddətinə qədər ölkəni tərk edəcəklərini diqqətə çatdırıbdır. İran və 4 üstəgəl bir qrupu arasında müzakirələrin zamanına çatmaqla eyni zamanda Qərbin siyasi sərt qərarı və həssas mərhələsi ilə bir vaxtda ABŞ-ın Dövlət katibi Antony Blinken, ABŞ-ın eks-prezidenti Donald Trump-ın nüvə sazişindən çıxmaq qərarını Vaşinqtonun son xarici siyasətində ən pis qərar olduğunu bildiribdir. İRNA agentliyinə görə, ABŞ-ın NPR Milli Radiosuna açıqlama verən ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinken, nüvə razılaşması çərçivəsində İranın dinc məqsədli proqramının inkişafında nigeranlıqla beynəlxalq sazişin pozulması ilə əlaqədar bildirib ki, ABŞ-ın xarici siyasətində bu sazişdən çıxmaq ən pis qərar olub və başqa ifadə ilə İran nüvə proqramını təhlükəli formada irəliyib deyirik. Blinken bundan əvvəllər də respublikaçılar və Donald Trump-ın ifratçı dövlətini nüvə sazişindən çıxmaqla təqsirləndiribdir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 13, Təbriz mənfi 3, Müqəddəs Məşəd 17, Ərdəbil mənfi 5, Biləsuvar 7, Astara 3 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 4, Gəncə 7, Lənkəran 3, Naxçıvan 1, Şuşada isə mənfi 4 dərəcədir. Bugün cümə miladi 2022, yanvarın 14-ü, hicri qəməri 1443, cəmad yusanın 11-i, günəş ili 1400, deyin 24-ü ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 17:53 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu günə və bu saata çatdıracaq son xəbər bültenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Atəşkəsdən sonra 20 nəfərdən artıq şəhid verilmişik. Necə oldu bəs bu Qarabağ problemi bitmişdi söhbəti?
Bizim Azərbaycanla bollu-bollu müqavilə növələri qərarlarımız var.
Cənubi Qafqaz üstündə biz rəqabətlərin şahidiyik.
Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən yüz minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Tanrı adı ilə verilişimizi başlayırıq, dəyərli dostlar, hörmətli radio dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalı başlayırıq, stüdyoda Şaban Cahandidədir. Dəyərli dostlarımız, son günlər ərzində Azərbaycanla Ermənistan sərhədində yenə də Qarşı durmalar baş verdi, insidentlər yarandı, hər iki ölkənin orduları itkilər verdilər Kəlbəcər istiqamətində və bu həqiqətən acınacaqlı bir vəziyyət yaratdı. Niyə belə bir hadisələr baş verir, niyə belə bir hadisələrin baş verməsi dayanmır, artıq bir proses halına çevrilmişdir, ara sıra iki ölkə sərhədində belə bir atışmalar baş verir. Halbuki tərəflər son aylar ərzində görüşmüşdülər Avropada, Rusiyada və onlar sülhüdən danışırdılar, sülhüdən sonra belə bir atışmaların baş verməsi təəccüb doğurur. Biz bu məsələ haqqında da ətraflı söhbət eləyəcək birazdan sonra hörmətli ekspertimizlə bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Bakı şəhəri ilə hörmətli jurnalist, siyasi ekspert Büsarla xanım Mahir qızı ilə. Büsarla xanım, siz salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik vaxt ayırdığınız verişimizə. Söhbətimiz son günlər ərzində Azərbaycanla Ermənistan sərhədində baş verən insidentlər haqqındaydı. Yəni, baxmayaraq ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi çoxdan sonra çatmışdır, amma ara sıra belə bir qarşı durmalar baş verir, hər iki ölkənin ordusu itkilər verir. Son təxribat, son, indi bunu Azərbaycan tərəfi təxribat adlandırır, Ermənistan tərəfi də Azərbaycan ittiham eləyir. Məsələ nəyin kimidir, bunun pərdərxasında nə dayanır, belə bir insidentlər niyə davam eləyir, niyə səngimək bilmir?
Məsələ ondan ibarət ki, təəssüf ki, bu insidentlərin davam eləməsinin səbəbi Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyidir, qeyri-yaxşı qonşu kimi özünü belə deyək, göstərə bilməməsidir. Və təbii Ermənistan, deməli, bu keçmiş Sovetlər məkanında baş verən hadisələrdən, ətraf qonşu ölkələrdə baş verən hadisələrdən zaman-zaman fərəhlənir və bu cür təxribatlar törədir və bu cür törədilən təxribatların da nəticəsi ondan ibarət olur ki, hər dəfə Ermənistan ordusu, Ermənistan xalqının övladları, əskərləri arasından ciddi itkilər olur. Məsələn, elə hələ sonuncu təxribatda Ermənistanın özünün etiraf elədiyi 3 əskəri həlak olub, ölüb, 5 əskəri yaralanıb, amma bizdə olan məlumat ondan ibarət ki, bu itkilər 2 dəfə artıqdır. Yəni, bu da Ermənistanın ənənəvi bir, belə deyək ki, işidir. Hər zaman onlar itkiləri gizlədirlər, itkiləri bir müddət sonra açıqlayırlar yavaş-yavaş. Və dünən Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev də müsahibə verib Azərbaycan televiziyalarına, Azərbaycan mediasına, orada da bildirib ki, Ermənistanın sonuncu törətdiyi bu təxribatın mahiyyətində müstəqil dövlətlər məkanında baş verən son hadisələrdən bir fərəhlənmə, bir ruhlanma var. Bilirsiniz, Qazaxıstanla bağlı baş verən hadisələri və bu hadisələr görünür ki, və bu hadisələrdə Ermənistanın indiki hakimiyyətinin baş nazir Paşinyanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müdafiə Əməkdaşlıq Təşkilatının rəhbəri kimi dırnaqarası bir sayılması, ona bir söz deyilməsi, başqa böyük dövlətlərin rəhbərləri ilə bir belə deyək, biraz isti münasibətinin yaratması görünür, onda bir fərəhlənmə duyğusu yaradıb və ona görə də bu cür təxribata yol verib. Siz sualı verəndə dediniz ki, zaman-zaman Azərbaycan da bunu təxribat adlandırır, Ermənistan da. Məsələ ondadır ki, Azərbaycanın bunu təxribat adlandırmasının bir əsası var. Çünki söhbət ondan gedir ki, hadisə baş verib Kəlbəcər rayon ərazisində. Bu ərazi Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq hüquqla tanınmış ərazisidir. Bəli. Və bizim əskərimiz öz ərazimizdə, öz postumuzda dayanır və öz dövlət sərhəddimizi qoruyur. İlk atəş Ermənistan tərəfindən açılır. Ermənistan mövqelərindən atəş açılır və Azərbaycan ordusunun hissələrinə hücum təşkil olunur. Və bu hücumun da qarşısı alınarkən Ermənistan itki verir. Yəni, Azərbaycan ordusunun Ermənistan tərəfə hər hansı şəkildə müdaxilə etməsi, hücum etməsi, hər hansı şəkildə Azərbaycan ordusunun Ermənistanın dövlət sərhədini keçməsi ilə bağlı heç bir fakt yoxdur. Əmin olun, belə fakt olsaydı, İndi beynəlxalq təşkilatlar, Azərbaycanla münasibətdə susan qurumlar indi səslərini başlarına atmışdılar, böyük bir qalmaqal düzətmişdilər, istəyir ATƏT olsun, istəyir digər qurumlar olsun. Eyni zamanda bilirsiniz ki, ərazidə sülh məramlılar var, Rusiya sülh məramlılar var və dünən də Azərbaycan prezidenti yenə öz müsahibəsini istinad edirəm. Orada bildirib ki, Rusiya sülh məramları çalışırlar ki, orada olan ermənilər əraziyə sərbəst girə bilsinlər, yəni əraziyə daha çox erməni girsin. Amma çıxışda da müəyyən problemlər yaradırlar ki, oradan daha çox erməni getməsin. Bu da onu göstərir ki, orada Rusiya sülh məramlıları mənafi baxımından ermənilərin mövqeylərini daha çox müdafiə edirlər. Və bu gizli bir şey deyil, bunu dəfələrlə Azərbaycan mediası da yazıb, Azərbaycan rəsmiləri də və Azərbaycanın dövlət başçısı da bir neçə dəfə bununla bağlı özünün narazılığını bildirib, həmin ərazilərə qanunsuz olaraq başqa ölkələrin deməli, nəqliyyat vasitələri buraxılıb və s. Yəni, burada məsələnin mahiyyətində buna görə Azərbaycan bunu təxribat adlandırır, bu təxribatdır və Azərbaycan prezidenti də dünən bir daha bildirdi ki, bu təxribatlar davam edəcək şəkildə, vəziyyətdə Azərbaycan yenə də cavab verəcək. Sadəcə olaraq Azərbaycan özün niyyətini bəyan edib ki, üçüncü müharibəni istəmir. Biz ərazimizdə quruculuq və Ermənistanla kommunikasiyaların, əlaqələrin bərpa olunmasını istəyirik və bu istiqamətdə də Azərbaycan öz ölkəsinin nə düşürsə onu edir.
Aydındır. Ermənistan tərəfi də bəyanat yaymışdı. Mən ona görə sualı verdim ki, onlar da yəni belə bir bəyanatla, belə deyək də, iddia eləyiblər ki, Azərbaycan tərəfi puallarla, artilleriya demək zərbələri ilə onların mövqelərinə hədəf alıb. Yəni, onlar belə bir bəyanat yaymışlar və demək Azərbaycan ittiham eləyirlər. Hər halda siz də qeyd etdiniz ki, məsələ nəyin kimidir? İndi deyirsiniz ki, Ermənistan yəni, konstruktiv mövqe sərgiləmək istəmir, digər yandan kütləvi təhlükəsizlik müqabiləsi təşkilat qüvvələrini belə deyək də, bəzi ekspertlər də deyirlər ki, Ermənistana gətirilməsini istəyir. Baxın, bunlar yəni Ermənistana sərf eləyirmi? Belə bir qarşı durmalar, belə bir atışmalar, yəni Ermənistanın nəyinə gərəkdir belə bir işlər?
Bilirsiniz, Ermənistan ordusunun, Ermənistan ciddi bir məğlubiyyətə uğruyor və uğradığı məğlubiyyət nəticəsində Ermənistanın daxilində hazırda Ermənistan hakimiyyətinə qarşı, indiki hakimiyyətinə qarşı da kifayət qədər revanşist meyillər var. Əgər biz son vaxtlar Ermənistan mediasına diqqət edəsək, görərik ki, Ermənistanın daxilində əhalinin çox ciddi olaraq psixoloji durumunda bir sarsıntı yaranıb. Çünki ordu məğlub olub, ölkə məğlub olub və Ermənistan sadəcə olaraq bölgədə var olduğunu göstərmək üçün digər, belə deyək, Azərbaycana təzyiq eləmək istəyən digər dövlətlər üçün maşar olma oynamaq üçün bu funksiyasını yerinə yetirir və göstərir ki, mən burada varam, lazım olduğu vaxtda Azərbaycana mani ola bilərəm, təxribat törədə bilərəm. Bununla özünün sadəcə olaraq Ermənistanın indiki rəhbərliyi özünün varlığını göstərmək istəyir. Əgər biz düşünsək ki, Ermənistanın indiki rəhbərliyi çox konstruktivdir və s. Bu qətiyyən belə deyil. Ermənistan rəhbərliyi idi ki, indiyə qədər Azərbaycana qarşı təxribat çağırışları eləyirdi, Şuşada gəlib yallı gedirdi və yaxud da digər təxribat hərəkətləri eləyirdi və həmin hərəkətlər də bu formada davam edir. Yəni, sualın qarşı tərəfini qoyaq. Azərbaycan özünün ərazi bütövlüyünü bərpa eləyib, Azərbaycan artıq həmin ərazilərdə mina təmizləmə əməliyyatları həyata keçirir və Azərbaycan həmin ərazilərdə böyük tikinti quruculuq işlərinə başlayıb və eyni zamanda ərazilərə ciddi şəkildə beynəlxalq şirkətlər gəlib sərmayə qoyur. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanın nəyinə lazımdır həmin bölgədə?
Təxribat lazım deyil, bəli.
Təbii ki, lazım deyil və Azərbaycan artıq Zəngəzur dəhlizi ilə bölgənin beynəlxalq bir dəhlizə çevrilməsi,
bəli, kommunikasiya xətləri, beynəlxalq
trafikin tərkib hissəsi olmasına çalışır və belə bir vəziyyətdə bu ümumiyyətlə Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Ermənistan sadəcə olaraq bölgədə varlığını və digər super ölkələrin, super güclərin lazım olan vaxtı yenə də maşası ola bildiyini göstərmək üçün, buna qabiliyyəti çatdığını göstərmək üçün zaman-zaman bu təxribatları törədir və Azərbaycanın sadəcə quruculuq işlərindən, proseslərdən yubatmaq istəyir. Bunun başqa bir heç bir izahı yoxdur.
Aydındır. Vüsara xanım, yəni bəs belə bir təxribatlarda biz deyə bilərik ki, regiondan kənar qüvvələr, rejimlər, dövlətlər və beynəlxalq güclər də rol oynayır. Yəni Ermənistanı belə bir provokasiyalar seçməklə elədimi?
Hər halda dediyim kimi, Azərbaycan prezidenti bu barədə müəyyən fikirlər bildirdi. Yəni onun bildirdiyi fikirlərdən ibarət oldu ki, MDB-də baş vermiş hadisələrdən ruhlanan ermənilər. Hazır ki, halda mən daha çox Ermənistanın özünün bu prosesdə atı iştirakını görürəm. Dediyim kimi, özünü başqalarına təqdim etmə iştirakını daha çox görürəm. Ümid edirik ki, beynəlxalq güclər bölgədə sabitliyin olmasında maraqlı olsunlar. Çünki bu bölgədə sabitliyin olması Zəngəzur dəhlizi kimi beynəlxalq bir dəhlizin işə düşməsi və
komunikasiya xətləri
Zəngəzur. Təkcə Azərbaycanın yox, bölgə dövlətlərinin hamısının iqtisadi maraqlarına cavab verəcək.
Rüsala xanım, indi belə bir vəziyyətdə, yəni belə bir təxribatlar davam etdiyi bir şəraitdə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh danışıqları və 10 noyabr bəyanatının müddəalarının yerinə yetirilməsi, o cümlədən Zəngəzurda kommunikasiya xətlərinin açılması gecikər mi fikrinizcə?
Azərbaycan çalışır ki, dünən bir daha Azərbaycan prezidenti bunu da bəyan elədi ki, Azərbaycan çalışır ki, bu gecikməsin. Azərbaycan artıq komissiyanın, bircə komissiyanın yaradılması ilə bağlı özünün iradəsini ortaya qoyubdu. Amma təbii ki, bu cür hadisələrin baş verməsi, Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş elətdirməsi, onun belə deyək, anti-islamofob, anti-türk bir fəaliyyətinin ortada olması əlbəttə ki, danışıqlara və kommunikasiyalara pis təsir edir. Yeri gəlmişkən onu bildirim ki, Zəngəzur dəhlizindən istifadə ilə bağlı, yəni avia istifadə ilə bağlı, Azərbaycan ümumiyyətlə Ermənistandan heç bir icazə almayıb. Bu, beynəlxalq konvensiyaların tərkibində olan bir şeydir. Amma Azərbaycan eyni zamanda istəyir ki, Zəngəzur dəhlizindən avtomobil və dəmir yolda xətti keçdi. Yəni, bu vəziyyətdə Ermənistan təbii ki, maraqlı olmalıdır ki, o da blokadadan çıxsın. Amma görünən ondan ibarətdir ki, Ermənistanın daxilində baş verən proseslər hazır ki, Ermənistan hakimiyyətinin özünün monolit olmaması bu cür problemlər yaradır. Təbii ki, bu problemlərin, yəni hər belə problemin baş verməsi o danışıqları və prosesi yubadır.
Aydındır. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Verişimizə qatıldığınıza görə, vaxt ayırdığınıza görə biz sizinlə sağollaşırıq. Allahın amanında. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Bəli, dəyərli dostlarımız, az öncə hörmətli jurnalist Vüsala Mahirqızı ilə söhbət etdik. Azərbaycan Respublikasında APAQ Xəbər Agentliyinin rəhbəri öz fikirlərini, şəxsi düşüncələrini məsələ bağlı bizimlə bölüşdü. Dəyərli dostlarımız, əlbəttə ki, regionda kommunikasiya xətlərinin açılması, Zəngəzurda yolların açılması bütün region ölkələrinin xeyrinədir və ümumiyyətlə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin əldə olunması çox yaxşı bir addım olar və tərəflər buna çalışırlar. Amma atdıqları addım bu günləri başqa şeyi göstərir. Sərhəddə belə bir təxribatların baş verməsi bir daha da sübut edir ki, hər iki ölkə rəhbərləri daha artıq fəal olmalıdırlar. Belə bir təxribatların qarşısını almalıdırlar, əgər doğrudan da sülh istəyirlər. Hörmətli ekspertimiz Vüsala xanım düz şəxsi fikirlərini bizimlə bölüşdü. Arzu edərdik ki, belə bir hadisələr baş verməsin, təkrar olmasın yenidən sərhəd bölgələrində. İstəkli dostlar, dəyərli dinləyicilər, bununla bugünkü veriliş ayarlarının fir vaxtı burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Mirban Tanrı hər birinizə yar və mədədkar olsun, deyirik əzizlər və yenə Daran Radiosundan sizinləyik, təşəkkür edirik. Vaxt ayırdığınız üçün Dalğalar Ara, Aran Radiosunun verilişlərinə üstünlük verdiyiniz üçün və bu ki, bizimlə danışırsınız, bizə mesaj göndərirsiniz, bunun üçün də hər birinizə minnətdarıq əzizlər. Radio Tamaşa bu saatda səslənir hər gün, əziz əməkdaşlarımız bugünə aid olan radio tamaşanı da təqdim etmək istəyirlər.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Düzgün zirəklik. Yazıcı Hüccətullah Babay. Rollarda Peyman Abdullahi, Nasir Cəfəri, Hüccət Babayi və Əmin Rəsuli. Saç mühendisi Said Kubadi. Rejisör ve prodüser Amin Rasuli.
Sen bilirsen ben kimim.
Bilirim.
Bana diyenler oğurbaşı.
Oğurbaşı.
Dedin adın nedir?
Benim adım Teymur'dur.
Teymur. Yakşı adım var. Ha, pes sen istiyorsan tappa kappa pul ele getiresen. Yani sadece oğurluk öğrenmek istiyorsan.
Elbette bu yolda senin kömeğine de belki ihtiyacım vardır.
Olsun. Ancak bana de görüm bu işten niyetin nedir oğlum?
Sözün düzü heyecanlı işe baş katmak isteyirim. Hem de ki pullu olmak arzısın diye.
Hiç olup ki indiye kimi oğurluk edesen, oğurluğa el vurasan.
Yok, olmayıp.
Olmayıp? Bes bu fikir hardan başına düştü? Niye ayrı bir işe yüreğin aşıp taşmış?
Sözün doğrusu, benim gölüm isteyir dünyada adlı sanlı olan.
Maşallah ben.
İsteyirem hamı beni parmağıyla göstere.
Çok güzel, çok güzel.
Atsız, şöhretsiz yaşamaktan da acığım gelir. Ona göre fikirleştim. Dedim benim ki başka bir peşe elimden gelmiş. Bir oyundan çıkım ki adım dillere düşsün. İlk önce fikirleştim. Dedim gidim çakır içim.
Çakır?
Çakır. O kadar çakır içim ki şehirde hamı beni çakır içen Teymur adıyla tanısınlar.
Çakır içen Teymur. Sonra ne oldu?
Yüreğimde Allah korkusu var idi. Dedim gedim şeyh ile meslehetleşim görmele nedir?
Ya Allah.
Gelin içeri ya şeyh.
Buyur, buyur.
Selam.
Aleykümselam.
Yorulmuyorsan.
Sağ olasın oğlum.
Allah kuvvet versin.
Burada hayır olur.
Gittim mescide sizi görem. Dediler şeyh bu saat hayatta işleyir. Hayır ola. Ne iş görürsen?
Oğlum. Adam gerek öz elinin emeği. Ben burada çalışıram, öz elimle palçık tuturam, kerpiç kesirem, satıp harcımı çıkardım.
Ha, acep, ben zannedirdim sizin işiniz tekse ona buna öğüt vermektir. Hayal etmirdim iş ehli olasınız.
Sen de görün, benden ne işim var.
Buyurun, buyurun bir dakika eyleşin bu duvarın dibinde, sizinle işim var.
Eyleşin, cesaret eyleşin.
Eyleşerim.
Ya Allah.
Sizden şer'i sual haber almak isterdim.
Olsun. Eyleş soruş.
Yaxşı.
Soruşun. Ya Allah.
Ya şeyh. Niye İslam dini çakırı haram bilir?
Niyesi yoktur şey. Çakır içmek şeriyette haramdı dahi. Her bir Müslüman bu işlerden çekinmelidir. Böyle işler İslam dininin hürmetini sındırar.
Cenab-ı Şeyh, bir sual soruşabilirim.
Soruş oğlum, soruş.
İçki neden istihsal olur?
Sen ne demek istiyorsan cevap.
Cenab-ı Şeyh, isteyirdim diyem ki çakır. Meğer üzümden istihsal olmur.
Elbette çakırı hurmadan, kişmişten de zürlehirler. Mənzurun nədir?
İstirəm deyəm. Deyirəm şeyx, mən əgər bir salxım üzüm yesəm nə olar?
Sən nə demək istəyirsən, mən başa düşmürəm. Sözü açıqla görün.
Demək istəyirəm ki, mən bir salxım üzüm yesəm, İslam şəriətinin, dinin hörmətini sındırmışam mı?
Yox, bu nə sözdür ki deyirsən? Üzüm Allahın həlal meyvəsidir. Yaxşı, başqa sualın olmasa durun işimə yetişir.
Yox, yox, bağışlayın şeyx. Başqa bir sorğum da var.
Soruş.
Mən əgər üzüm yiyəndən sonra üstündən su içsəm nə olar? Dinə, şəriətə toxanmışam?
Yox, nə dinə toxanıbsan, nə şəriətə. Əlbəttə, ifrat etsən, bəlkə tibb cəhətindən səni xəstələndirə. O barədə mənim məlumatım yoxdur. Lakin bu işin şəriətlə heç müğayirəti yoxdur.
Ey şeyx, mən üzüm yeyib, üstündən su içsəm, sonra gedib gün qabağında uzansam necə? Dindən çıxmışam?
Yox. Bu işlərlə dindən çıxmazsan, oğlum. Amma mən avarmıram bu sorğulardan mənzurun nədir axı?
Aha, əlan deyim. Şeyx cənabları.
De görəm.
Mən bu işləri görmək yerinə su qatıram üzümə.
Yaxşı.
Sonra onu neçə gün qoyuram gün qabağında qalır, bir müddət soğuşandan sonra istihsal olanı başa çəkirəm, içirəm.
Yox, yox, bu olmadı, oğlum. Bu olmadı.
Olmadı.
Niyə ki sən bu işlə dinin həddin sındırırsan? Hə?
Necə? Belə iş olarmı? Nə deyirsən ya şeyx?
Oğlum, istəyirsən sənin bu soruna özün kimin cavab verəm?
İstəyirəm, istəyirəm şeyx.
Oğul, tutaq ki sənin bu sözlərin mənə acıq gəldi. İstədim sənə bir qulaq vurması verəm.
Yaxşı.
Sənin başına neçə oz torpaq atsam, başın sınar.
Nə deyirsən şeyx? Yox ki sınmaz. Torpaq nədir ki mənim başımı da sındıra?
Yaxşı. Sonra sənə bir səhəngdə su atsam, başına nə bəla gələr?
Başıma nə bəla gələcək şeyx cənabları? Təkcə pal-paltarım islanar.
Olsun. İndi bu işlərdən sonra səni aparıb gün qabağında bağlasan nə olar?
Heç nə olmaz, heç tifaq düşməz.
Yəni, başın, qolun, qıçın sınmaz ki, sınar.
Əlbəttə ki, sınmaz.
Yaxşı, elə bir dəqiqə eləş burada. Daya, qoy bu kərfişlərdən birini götürün. Yaxşı. Oğlum, bu kərpiç bir oz torpaq, bir bardaq sudan düzəlibdir. Qoymuşam gün qabağında bərkəyib. Kərpic olub. İstirəm onu sənin başına çıxan...
Şeyx cənablar, əl saxla. Bu iş nə mənədir sən istirsən görəsən? Əgər onu mənim başıma vurasan, başım sınar, parçalanar. Nə deyirsən
yox,
sən?
Yox da, yox. Sınmaz, parçalanmaz. Və özün demədin. Bu su ilə torpaqdan əmələ gəlibdi, oğlum.
Şeyx, axı indi o torpaq deyil ki, kərpicdi. Onu mənim başıma vursan, öllənmə.
Ahan, ahan, bax, sən özün öz cavabını verdin. Necə ki torpaqla su gün qabağında qalsa, kərpic olub sənin başını yarar. Üzüm də su ilə qarışsa, gün qabağında qalsa, çaxır olar. Dinin, şəriətin, hörmətin sındırar. İndi bildin ya bu kərpicinə başını sındırım.
Yox, yox. Şeyx cənabları, əl saxla. Məni bağışla.
Başa düşdün, hə?
Mən nadanlıq üzüylə bilmirdim nə deyirəm. Çox-çox məni bağışla.
Yaxşı. Allaha tapışırdım.
Thank you.
Gözəl əhvalatdır, gözəl əhvalatdır. Bəs şeyx onda kərpici sənin başına çalmaq istəyirmiş. Qəribə bilici şeyximiş. Yaxşı, yaxşı. Bəs ona görə sən çaxır içmək fikrindən düşdün. Sonra nə etdin? Nə qayırdın?
Sonra istədim qumar oynamaqla adımı dillərə salam.
Qumar?
Deyələr ki, Teymur qumar ustasıdır. Lakin o da əl vermədi.
Əl vermədi. Bacarmadın ya, ayaq tapa bilmədin.
Heç biri. Getdim Leylacın sorağına.
Leylacı? Tanıram onu. Nə oldu?
Qulaq as deyim. Getdim bir xarabalığa Leylacın sorağına. Kişi, mən bir nəfəri axtarıram. Deyirlər, sənin ondan xəbərin vardır.
O kimdir ki, sən onu arayırsan? Kim deyir, mənim xəbərim var?
Şəhər əhli deyir. Deyirlər, sənin ondan xəbərin vardır.
Kimdən?
Leylacıdan. Yəni, mən Leylacı arayıram.
Leylacı? Oğul, onunla sənin nə işin ola bilər?
Nə işim olacaq? İstəyirəm... Leylacla qumar oynayam.
Qumar oynayasam? Leylacla?
Bəli, Leylacla qumar oynamaq istəyirdim. Niyə ki, hər kəsdən soruşdum, dedilər, bu ölkədə təkcə qumar ustası, bağlaşma ustası Leylac cənablarıdır.
Sən bu fikrinlə nə demək istəyirsən?
İstəyirəm qumar oynamağının yol olacağını öyrənəm.
Tutaq ki, sən... Qumarın, bağlaşmanın o qədər yol yolacağını öyrəndin ki, usta oldun. Bu sənin əmrinə nə faydası var?
Leylacın ustalığı, həmi də yardımçılığı ilə adlım bir oyunçu olacağım. Və bu mən üçün böyük bir fəxr sayılacaq. Bilirsən nə deyən?
Necə bir oyunu öyrəşmək istəyirsən?
Aşıq oyununu... Dərindən sevirəm.
Aşıq oyununu. Bəs belə.
Yaxşı, dostum. İndi mənə Leylacın unvanını verirsən, ya harda olduğunu deyirsən.
Mənə bax, görüm, cavan oğlan. Dedin ki, aşıq oyununu dərindən sevirsən. Özünün aşığın var?
Əlbəttə ki, özümün aşığım var. Necə?
Ver mənə baxım aşıqlarını.
Bir dəqiqə dayan. Gəl.
Çox gözəl. Aşığının ikisi dığırdı. Biri tilan, biri də saqqa.
Necə, necə? Düşünmədim. Aşıqlarım necədir?
Dedim aşıqlarının ikisi dığırdı. Yəni keçi aşıqıdır. Biri tilandı. Yəni sürtülüb yerə ciki bökü bir olub.
Biri də dedin saqqadır. O yəni nə mənə?
O da qoyunun sağ dizinin aşığıdır. Oyun aşığıdır. O qumar aşığı deyil.
Aha.
Gördü aşıq aşığı deyil.
Yəni deməginlə bunlarla aşıq atmaq olmaz?
Bilmirəm. Hələ qoy sənin bu aşıqlarını sınayaq görək.
Kişi, aşıqları bu xarabanın damına niyə tolladın?
Cavan, ged aşıqlarını damdan götür gəl. İkisi altı durub, biri onba.
Hardan dama çıxmaq olar?
Bax o duvardan. Dırmaş ged, aşıqlarını götür gəl, sənə Leylacın ünvanı verim.
Yaxşı. Kişi nə deyir? Dəlidir bu kişi elə bil. Aşıqları götür dama.
Yazıq gəncə elə bilir ki, yaxşı işə baş qatmaq istəyir. Yazıq, Oğul, aşıqlarını tapdın?
Bəli, tapdım.
Necə eləşmişdilər?
Necə ki demişdin öcür? İkisi alçı, biri omba.
Nəyindək? Aşıqlarını götür, gəl aşağı. Lakin gözlə ki, büdürəməyəsən. Baş gözüm çapılar.
Yaxşı, gəlim.
Rözətdə.
Aksi, sən özün də elə bil, leylacdan qalan deyilsən. Olmaya, sənə də leylac müəllim olub. Aşığı buradan tolazlayırsan dama, damda aşıqların necə əyləşməsini deyirsən. Yaxşı, deyirəm, indi mənə leylacın harda olmasını andırırsan.
Leylac elə mən özüməm.
Zarafat eləmə. Leylac hara, sən hara? Leylac qumar ustasıdır. Deyirlər, onun tangahı var. Dövlətinə top vurursan dağılmır. Amma sən xarabada yaşayırsan. Cındırından cin hürkür. Nə deyirsən sən?
Oğul, dediğin kimi varlı. Lakin hamısın qumar oyunu əlimdən çıxartdı. İndi viranə məskənim olur.
Belə iş necə mümkün mü?
Oğul, mümkündür. Görürsən ki, qumarın hər iki başı uduzmaqdır. Udsan da uduzubsan, udusan da. Get başına çare qıl. At bu sevdanı başından. Ya yox, əgər mənim sözlərimi qəbul eləmirsən, qəsdin qumar oynamaqdır. Çalış tapmadan, qapmadan bir pul əvəz olasın.
Tapma qapma ki, deyirsən nə mənədir? Nə pulidir?
O, yəni zəhmətsiz pul. Üftə pul. Özgə malını əldə etmək. İndi özün sal fikrinə, gör belə pulu nə cür tapmaq olar?
Bildim nə deyirsən. Bildim nə qayram. Leylac, hələlik.
Onda Leylac sənə dedi ki, qumarın hər iki yüzü uduzmaqdır.
Leylac dedi.
Güzel deyib, güzel deyib. Yaxşı, mənə de görüm, Teymur. Bu oğurluq fikrini kim sənin başına saldı?
Dedim day, Leylac.
Aaa! Leylac, hə başa düşdüm. Bu sənə deyib ki, tapmadan qapmadan
pul ələ gətir.
Tap, sən də özü ilə deyibsən ki, gedim oğurluq edimə. İndi istəyirsən ki, ən böyük bir oğru olasan, adın dillərə düşər.
Pul ələ gətirəm.
Adlı sallı olasan, pullu olasan. Oğlan, mən oğurluğun necə olmasını sənə öyrədərəm.
Lap da yaxşı.
Ancaq sən də gərək söz verəsə ki, mənim dediklərimə boyun qoyasa.
Boyun qoyaram, söz verirəm.
Yaxşı, yaxşı. Əgər sözünün üstündə dursan, sənə deməliyəm ki, sən elə günü bugündən bu saatdan özü mənə tapşırmalısan. Yaxşı, gedək. Mən ilə gedək.
Hara gedək, oğurluğa?
Oğurluğa. Oğlan, tələsmə. Rəsmə. Sən hələlik yerək neçə gün mənə qumaq olasan, məndən dərs alasan. Oğurluq etmə dərsi.
Oğurluq dərsi, hə, yaxşı deyirsən.
Gərək mən ilə gələsən bizim evə, mən sənə oğurluq dərslərini ehmal-ehmal öyrədəm.
Amma oğru başı, mən istəmirəm sizə zəhmət ola, sizi narahat edəm.
Yox, əslən narahatçılığı yoxdur. Sən mənim şəhərdim olacaqsan. Çabacada da ki, oğurluq dərsini öyrətmək olmaz. Gərək gələsən mənimlə, bizim ilə. Gəl gedək.
Gedək, gedək. Nə deyirəm?
Oğlum, mənə baxırsan, başla qidalan.
Yox, yox, siz yeyin. Mənim o qədər aclığım yoxdur. Qidalanın siz.
Elə bil, utanırsan, oğlan. Utanma, gəl xurək yiyin.
Utanmıram, utanmıram.
Utanırsan. Baxışından bəllidir ki, utanırsan. Utanma, inanma, aldanma. Həm də utanmağın əsasən oğurluqla müğayirəti vardır.
Müğayirəti vardır? Yəni nə?
Yəni bu ki, utanqaçlıqla oğru olmaq olmaz. Oğru gərək üzlü ola. Bu sözlərin yeri deyil. Başla, başla. Çörəkdən ye.
İndiki belə oldu, gözlərim üstə yiyərəm.
Yox, yox, yox, yox, yox, yox. Əl saxla, əl saxla, əl saxla. Bu cür yox, bu olmadı, bax, bu olmadı.
Necə olmadı? Mən ki, düşünmürəm, nə deyirsən?
Olmadı, yəni olmadı. Yəni sən sağ əlini uzatdın sufraya, bu olmaz.
Cənab, oğru başı, mən sağ əlliyəm. Həmi də sağ əlinə qıdalanmaq yaxşıdır.
Amma sən gələ sol əllə qidalanmağı öyrənəsən. Başla sol əlinlə xurək götür, qoy ağzına.
Axı, mən sol əllə xurək yiyə bilmərəm.
Gərək öyrənəsən. Niyə ki, sol əli ilə xurək yemək oğurluğun birinci dərsidir. Sən əgər istəyirsən, oğurluq öyrənəsən. Gərək sol əlinlə xurək yeməyə, qidalanmağa adət edəsən.
Bu işin hikməti nədir?
Oğlan, sən ki istəyirsən, oğurluq edəsən. Əgər oğurluq eləyən zaman sən yaxalandın, səni tutdular, şəri İslam üzü ilə məhkəmədə hökm sadır olar ki, sənin sağ əlin biləhdən vurulsun. Ondadır ki, sol əlinlə xurək yeməyə adət etməlisən, yəni sol əlinə möhtac olacaqsan. Odur ki, gərək indidən sol əli işlətməyə adət edəsən, öyrənəsən sol əlinlə işlər yerbə edəsən.
Yox, mən buna razı ola bilmərəm. Mən istəmirəm oğru olam. Ha. İstəmirəm.
İstəmirsən?
Yox, yox, yox, yox.
Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Qorxma, qorxma. Allah şükür. Oğlum, sən ki Allahdan qorxursan, sən ki istəmirsən biləncin kəsilə, sən ki istəmirsən haram iş görəsən. Bəs bu fikirlər nədir sənin başında? Qoy sənə bir söz deyim. Mən 50 il oğurluq etdim. 50 il oğurluqdan sonra bunu düşündüm ki, tərsə yol getmişəm. İndi çoxdandır tövbə etmişəm. Allaha gecə gündüz yalvarıram ki, Allah məni bağışlasın. Amma Allah məni necə bağışlasın? Mən onun bunun malını, pulunu oğurlamışam. bu pulları, bu malları yiyelerinə qaytarmasam Allah məni necə bağışla? Mən təhcə istəyirdim, sən düşünəsən ki, bu işin sonu yoxdur, sonucu yoxdur. Əgər istəyirsən, ad qazanasan.